Chisini finne rakoge jimagali safalo fjedetti otobisi dibishani fjata makhre fate hujitti injira jeda akittanto bilchis magal finfinna de adane chabebe jetetti rakonge jibatun wom hujin falu malani otobisin kre fatan kunine akana mi woltin gobbene tolche rakko virus ille falu dandayet sahedam to noerk
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee rakkoo geejjiba magaalattii keessatti mudachaa jiru fala dhawuudhaaf waldaalee konkolaattota deddeebisa uummataa waliin ta'uudhaan autoobisii 500 fi 60 akka tajaajila geejjiba magaalaa Finfinneef oolan taasisuuf hojii eegaluusaa itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ibsaniiru. Haa ta'u malee Aadde Adaanech akka jedhanitti rakkoon geejjiba magaalattii yeroo dheeraadhaaf kan turee fi bu'uurarraa furmaata kan hin argannedhas jedhan. Rakkoon geejjiba magaalaa keenyaa kan turedha kan bubbule. Yeroo kamiyyuu rakkoosaa hundeedhaa furuun deebiin kan kennamneef hojii walirratti tuulamedha. Hojiin rakkoo tajaajila geejjibaa walirratti tuulame kun ammoo hangam uummata keenya akka miidhaa jiru argaa jirra. Sababa hanqina geejjibaan maallaqni ni qisaasa'a yeroonis akkasuma. Uummannis rakkoolee adda addaatiif saaxilamaa jiru. Qisaasama maallaqaa fi yeroo irra darbee rakkoo xiinsammuuf kan saaxilamanis jiru. Yeroo tokko tokko ammoo sababa hanqina geejjibaan hannaa fi saamichaaf akka saaxilamaa jiranis argaa jirra. Rakkoo hawaasaa furuun kan danda'amu mootummaa qofaan miti kan jiran aantuun kantiibaa magaalattii hirmaannaan damee dhuunfaa murteessaadha jiran. Dameen geejjibaa ammayyaa'u dhabuu fi bulchiinsiif hojmaan isaa qaawwa qabaachuun ammoo rakkinichi daran akka babal'atu taasiseeras jiran.
Mangadochaachin yetasaallatu alamahoonaachawunnaa bazin garu.
Daandileen keenya haalaan kan hojjetaman ta'uu dhiisuunii fi hanqinni gama daandiin jirullee rakkoo isa tokkodha. Daandiiwwan jiranillee bakka dhaabbii konkolaataa ta'anii tajaajiluun rakkoo biraati. Rakkoon inni ijoodha jedhamee ilaalame keessaa inni tokko dameen tajaajila geejjibaa ammayyaa ta'uu dhabuu fi kana waliin kan wal qabatu rakkoo bulchiinsa geejjibaati. Kanaaf bulchiinsi magaalaa Finfinnee hawaasa rakkoo geejjibaa dhabuudhaan dararamaa jiruuf furmaata waaraa fiduudhaaf hojii eegaleera jechuun ibsaniiru Aadde Adaanech. Dhiyeessii fi fedhiin jiru akka wal simu gochuudhaaf autoobisoonni ammayyaa ta'an gara 3,000 ta'an baasii birrii biiliyoona 12 ol ramaduudhaan waggoota lamaan itti aananitti gara tajaajilaatti akka seenan gochuuf karoorfamee bittaan eegalameera. Inni lammaffaan ammoo dhiyeessii daandiiti. Keessumaa seektarri daandii xiyyeeffannoo argatee sirnaan akka hojjetamu akkasumas daandiin hojjetamu mijaa'aa akka ta'uuf hojiin eegalamee jira. Bara kana qofaa ijaarsa daandii birrii biiliyoona 5 fi miiliyoona 500 oliin akka jalqabamu godhamee ijaarsa eegalameera. Rakkoon geejjibaa akka furmaata waaraa argatuuf xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetamaa jira. Hoogganaan biiroo geejjiba magaalaa Finfinnee obbo Sixootaa Akkalee gama isaaniin kenniinsi tajaajila geejjibaa kun weerara vaayirasii koronaa giddugaleessa kan taasifatedha jedhan.
Autoobisoonni kunneen yeroo tajaajila geejjibaa kennan hojii ittisaa COVID-19 tajaajila giddugaleessa godhate taasifachuun COVID-19 ilaalchisee konkolaachistootnis ta'e hawaasni tajaajilamaan of eeggannoo cimaa gochuu qabu. Kana irrattis nuti hordoffinii taasifna.
የምንቆጣጠር ነው የሚሆነው ማለት ነው
ኦብስጦታ ወጥ ደበሉን አውቶቡሲን ኢብሽኒ ፍጃተምኒ አከሃራት ጌጅባ መጋላፍ ንፍነት ደበለማንኩን ተጃጅለ ጌጅባ በከ አውቶቡሲን ሸገሪፊ አምባሳ ጋሃኒ ከናትራን ሁንዱማ ከንቀቀቡተው ኢብሰኒሮ
በሳና ሸገርን ስምሪት በመከተል
ቦቢ አውቶቡሲ ሸገሪፍ አምባሳ ወርዶፉቲን ተርካምፊንሳስ ከንሸገሪፍ አምባሳቴ አውስንኪኛ ተጃጅለ ጌጅባ ገቲ መዳሏቲን አካርገቱፊ tumsuu fi yaadameedha. Bakki tajaajilli geejjibaa kun qaqqabu ammoo guutuma magaalaa Finfinnee fi naannawa ishee gahuu danda'u iddoo autoobisii Shaggarii fi Anbassaan gahuu hundanii qaqqaba.
Autoobisoonni har'a tajaajila eegalan kun har'arraa qabanii 7 hawaasa magaalattiidhaaf tajaajila geejjibaa bilisaan akka kennanis ibsameera. Namoonni 1,500 olis carraa hojii kan ittiin argatan akka ta'e bulchiinsi magaalichaa ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Sahaayi Daamtoo Finfinneerraa.